mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Masanga ma makoki mabomoto batambwisi masua mpe bankolo masua bazali ko pamela bo telemisi mibembo na lakivu na butu nsima na bozindi bwa masua merveille de Dieu.
Accident oyo salemaki na Nord Kivu et salamaki na butute kasi ezalaki na Tongo na yango tosengi ministre alimbisa basali mibembo bazongela misala na bango na butu.
Bana baye bakima bitumba ya M23 bazali kosala kindumba pe bisenga senga obanzela na territoire ya Lubero.
Tokima bitumba ya M23 depuis octobre 2022 tango M23 kota kina kiwanja grande agglomération ya territoire ya Rutshuru. Alors tozo kama komona ke tokomi deja ba cible ya batak ya ndenge na ndenge.
Na linaka na biso monganga na sala nini tukusola lisusu na tukuzongela lisolo na monganga Dodé Balonga oyo azwami na Lubumbashi na ikolo Congo Démocratique tukulobela na ye mambi matali prostate makambo maimanso tukukende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bayili ngomba liya ba republikain ba longi sika maponami na ibonga ya mokuna ibonga ya mokonzi ya mboka ya suku ya ba lakisi bilongi pesena.
Elonga yango esakolami lobi luleki na misala miabo pandi sango awana ekolo Amerika lokola yango esalamaka ba republikain basi baleki bibonga kama mibale na zumi na mwambe kati na bibonga kama minei na tuku misatu na mitano esengeli pona House of Representatives. Ba demokate nde ba zwi kama mibale na mwambe na sena ba republikain bazali na bibonga tuku mitano na misa tupi ba demokata tuku minei na sambo. Donald Trump na ngambo na hindi ya zui ba poni banene kama misa tu na zoom na mibali pi mbandawayi vice president sa wazaline bonga pi demokata azui nde kama mibali na tuku mibali na motoba.
Donald Trump a pesi ebonga ya misala miabapaya to ya secrétaire d'état na moye républicain Marco Rubio.
Marco Rubio na mibu tuku mitano na misato wazali senateur ya Floride pe a yebana ko telemelaka Chine pe ko pesaka maboko na Taiwan na Hong Kong a kozala mobundeli ya makasi ya ikulu pe muninga ya solo ya baningami ba Amerika lokola pe engambe uyu a kozonga sima soki mokete liboso ya banguna ba biso ilobi Donald Trump na liyebisi katina ba to atie Donald Trump a bakisaki lobi luleki Tulsi Gabbard bo mokambi ya misala ya bokengi. Tulsi Gabbard a zalaka soda pe a utaka na lingumba ya bademokrate. Donald Trump a pesipe bonga ya misala ya sembo na mokili mibeko ya Floride Matt Gaetz.
Bayi opposition bayi ke ya ikolo Congo Démocratique lokola Delice Sanga na tokwa ulu aina bayi ba kangemaki na ntongo ya lelo na Kinshasa ba tikami sima na bo simbi bwa mwangonga na bayi ba na bayi na commune ya Kalamu.
Delice Sanga na mama tokwa ulu aina elongo na balandi babango bayi ke ba kangamaki na tongo na balabala Victoire na commune ya Kalamu tango bazalaki ko kabola mikanda pe ko lamusa kopesa bato kuna kuboya mabongisi makubungu la bukuli kunzi liamboka lokola mokonzi kolo Felix Tshisekedi alaki yango bayi opposition basusu pe société civile batombola ki mingongo sima na bopanzeni ya bililingi bwa bokangami bwa Delice Sanga na tokwaulo na kosukumaka na bayi polusu banzene neke ba tatoli ete bayi polusu ba betaki mulinga epelo kito tango ya bokangami bwango ba bulamusi Delice Sanga na tokwaulo bazalaki kosala bolandi lisakoli ya bayike ya bayi opposition pe société civile bayi ba kebisi ete boluki kokoyisa bokonzi ya bukuli konzi bozali mbeba bayi opposition pe société civile bayi ba kani kosala milulu mbisika mingi na ekolo pe libanda na mboka omokolo mwa zomi na motoba ya sanza ya zomi na mibale mokoya mokolo mwa bokanisi referendum constitutionnel ya 2005.
Ministre ya hydrocarbure ya Ekolo Congo Démocratique ya Sakola ki ete kalate bozwi toba aktif ya Dan Gettler na Ekolo Congo Démocratique eko obongolama.
Ministre Eme Molendo Sakombi ya Sakoli yango lelo ete misala mia bolongoli ba aktif eye mikomi na suka ba isosite civil ba pamelaka ndenge Dan Gettler azwa ki na 2022 ma koki mingi na boyo kanina mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique na nzela ya sosite Ventura.
Mangwele ma mpox so mazangi na Kinshasa e pai bopesi boyango bo bandaki mikolo mileki utoli bandela lia mubu koleka bato nkoto tuku minei na mibale bazwami na buku mwa na bokono bwango mpe koleka nkoto moko basi bakufi.
Misala mia bokolongono ya Union Africaine Afrika CDC mi kebisi ete soki virus ya bokono boye bozali ezali kokoba komata na lumbango mutango mwa bakoni mukokoba komata pe na lumbango ekinusika kaka mangole nkoto tuku mitano nde mazali na ngumba ya Kinshasa eye epayi ba vandi ba kanisa maki kozala leka milion zomi na sambo esengeli nde mangole nkoto nkama moko na zomi elubi Chris Kasita ya musala mwa bokolongono muzali kubundisa mpox na Ekolo Congo Démocratique.
Ekolo Rwanda pona kosukisa esakoli ete esukisi bokono bwa Marbourg na mabele mayango
li sakoli liango li pesami na ministre ya mambi mabokolongono ye Ekolo eye Sabine Sanzimana oyo akondoli ete Ekolo na ye ezalaki kopesa mangole uto suka ya sanza ya libwa pona kokanga nzela na bokono boye bobomi 88% ya baye bazwamaki na yango mokambi ya misala mia Union Africaine pona bokolongono Jean Kaseya alobaki yango na sanza ya zomi ete virus yango esi ekonzamaki.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Masanga ma makoki mabomoto batambu isi masua mpe ba nkolo masua bazali kopamela botele misimi bembo na lak Kivu na butu nsima na bozindi bwa masua merveille de Dieu bozindi boye bobomaki bato tuku minei pene na sanza mokosika. Jeremy Kuyima.
Mukano mwakotele misa mibembo na butu mozwamaki na ministre national ya transport. Masanga mama koki mabomoto. Batambu si masua mpe bankolo masua bakanisi ete mukano mwaye mokoki nde kome mamakama mususu. Maître Pascal Mupenda mokambia lisanga lioko liya makoki mabomoto na Bukavu. Autaki kokome la ministre Jean-Pierre Bemba mpona koyebisa ye ete mpona mekomoye motelemisi mibembo ya butu na lakivu masuwa manso mazaliko kende na basali mibembo baleki ndelo ya motango nde mibembo nde yango ezalili kama yo kametre Pascal Mpenda
la république par le ministre des transports Jean-Pierre Bemba
Sima kotala mobeko mozoma ki na ministre Jean-Pierre Bemba. Toki kukoebisa ete atuna ki moto mokote, mpe asala ki ankete mokote, libose kozua mobeko moe. Aksidan oyo salima ki na Nord Kivu, esalama ki na Butute, kasi ezala ki na Tongo. Na yango, tosengi ministre alimbisa basali mibembo, bazongela misala na bango na Butu, po yango ekoki kobikisa bato kosala ba aksidante. Pona kosale la mibembo na moi, babwato ezaliko mema bato oyo baleki sindelo. President ya bapropriétaire ya masuwa asalake mwana mboka chombe na ngambo na ye amituna kasoki masuwa maye makouta na Uvira kokende Kalemi moba Tanzania mpe Zambi makozala na makokia kotele misa mbala moko soki butu ekomi. Yango etali pe bayebauta kakisasa bazo kende na ngambo na Equateur na Kisangani soke pene na Sanza mobimba likolo ya mai pe bakotele misa na butu. Toyoka mwana mboka chombe.
Que le transport peut se faire la journée comme
biso nyoso toyebi ete transport ekoki kosalema na butu tope na moi. Tokanisi ete basali ya baike ya leta bakosa ki ministre po azwa mokano moi. Bamasuwa oyo utaka kisasa kokende Equateur to Kisangani. Yango mpe ekoki kotele misa mibembo na yango soki butu ekomi. Oyo eutaka Uvira kokende Kigoma to Zambi. Yango pe ekoki kotele misa misala miango po butu ekomi. Tokanisi ministre national akoyokela biso mawa po misala ya butu ezongela lisusu. Yango eko bikisa bomo ya bato po batikali na sisharge na bamasuwa. Tozali kotosa kasi tokoki kozanga koloba ete erere moko esalamaki. Nisima ya mokano mwa ministre moye mopekisi mibembo na butu babwatu ya mabaya babale esili kozinda na laki Kivu bato babale bakufaki mpe biloko bibungaki. Bukavu, Jeremy Kuhima pona la Raka Amerika, VOA Lingala.
Na Nord Kivu, bapanzi sango bakima bitumba bazaliko kukate kosala mosala mwabango bisika bakima pene na Goma. Fiston isemwami.
Wuta libande lilia mobu moye bapanji sango zomi baye bakima bitumba nzinga nzinga na ngomba Goma na kouta na teritoa Ruchuru masisi pe Nyiragongo banyoko lami basusu babeta mimpe baboto lami biloko makamo manande bapanji sango bana kati na lisangali ya bango sinergie de journaliste de place SJD na Bokuse bazali kopamela Moise Mumbere moko na bayi bauta na Ruchuru akutana mpe na makama mana na mpasi na motema alimbola biswete azali na posa makokima bapanji sango matosa mampwete mosala mwabango mosali malolenge longobani tuzoki maloba mamoise Mumbere
tokima bitumba ya M23 depuis octobre 2022 tango M23 kotaki na kiwanja grande agglomération ya territoire ya Ruchuru alors tozoka mwa komona ke tokomi deja ba cible ya batak ya ndenge na ndenge ngamoko tango nazalaki kozonga pe ngamoko na kotaki na quartier na biso ya Turunga na moni 3 éléments garnis d'armes batenga arme na mutu ba botolonga machine ba telephone 3 telephones ba câble ordinateur gold na ngai nyoso zalaka na bilamba na biloko nyoso tu na salaka yango pe bakendaki nango tozo déplorer kaka ba attitude wana tolingi ba investigation salama parce que ba plainte zakaka na ba service ya l'état tokima ki bitumba parce que tozaka ba patriote tolingi to salela kaka mboka na biso mais tango to place tozo kimela et puis to komi encore attaquer et komi atteinte moko ya grave pona liberté na biso ya presse to sengi na ba konzi ya mboka ba mona ndenge toko vivre awa maximum momo ya sécurité ezala pe to mona ndenge nini toko vivre kaka
Jed mtupe journaliste a danger ezali ONG eye ebundaka pona makokima bapanji sango tuverundi moyi lingombalina akabula kimpasi eye ye bapandisango banso baituka bazaliko bika na eleko eye ya bitumba mpona ye esengeli bapandisango banso basala musala mobango na bonsomi bonso na eleko eya bozangi bokengi na monyele mobimba etuka Nord Kivu teuka tuve rundi.
Nous déplorons malheureusement des attaques qui sont devenues
tozali kopamela minyoko mie bapandisango bazali kobika na yango awa ni ngumba Goma bisali libya bango bizali koyiba mampe ebele bazali kobetama tozali kosenga na bapandisango bazala ekenge omusala mobango mikolo mie esengeli mopandisango azala na mayele mpe makoki makomi batela ye moko ya mboba ibokengi babatela ye bapandisango bayibaki mabitumba be batomboki ba 23 babetaki penza 7 mingi mpona bobangi bobango na mosala bazali kosala na mpasi mingi mpe babengi bayibokengi kobatela bango omusala mobango moyo mozali penza ya momotuya mpona etuka ya Nord Kivu wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona Lolaka la Amerika.
Bozali kolanda Lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Munganga, nazoyo kapasi yawa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Nalina kana biso munganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokozongi la lisolo na biso na munganga dode balonga uyazwami na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki. Tokolobela na ye lisusu mambi matali prostat. Tolanda. Mokolo mwalelo tozali kosolola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo munganga azali na ekolo Congo Démocratique mbote na yo ndeko docteur Dodé Balonga.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Ozali na ekolo Congo Démocratique. Matondo mingi docteur ozali na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Lubumbashi tulingi tosolola na yo makambo etali prostate. Yo moko ozali munganga osali musala yango mwa mingi tozali na ngonga na biso vraiment. Yebise biso bokono oyoyo ebengami na lopoto prostate ezali nini?
Yasolo avana na loba likambo ya bokono ya prostate ifo na lingolela nano ba auditeur ya droit de la Amérique. Prostate ezali bokono te. Prostate ezali organe moko eza na njoto ya bana mobali ezali ezalaka na se ya vesi oyo ebombaka masuba avant mpe kende kebimisa masuba wana. Prostate wana ezalaka na mosala mingi na makambo ya kobota epui na makambo ya kosuba nde yango nde bato baauditeur ifo bayeba.
Zali bongo docteur yambo to pusa na president masolo na biso omeka pe koyebisa bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba docteur Dodé Balonga azali nani to asalaka lisusu nini odela ya kozala munganga toyebi ozali munganga me osalaka nini?
Nali munganga nazali chirurgien atadie bao bakasolaka baopelaka bamalade kopasola nazali molakisi na kati ya universite ya Lubumbashi azali chef de travaux.
Ah malamu mingi matondo mingi docteur omonisi biso ete prostate ezali nango bokonote mais ali organe moko ezalaka na nzoto na biso tant to botama na yango. Alors yambo toloba tolobela anatomie na yango ndenge nini kasi na imaginaire populaire batu bamona ka yango bakoma obenga yango lokola bokono ndenge nini komandengi wana
na sepeli mimi mutuna na yo batu bakoma kumona yango lokola bokono po ezali na batu rike batu bike babela yango pe bakufa nango kipokolimbola par exemple awa na mboka na biso na Congo Democratique wa tango ezalaki zari president Mobutu abelaki porsak bazakolobakaka abelaki porsak akufaki nango na molongo ezalaki na president Mitterrand abelaki mpe porsak akufaki nango yango nde ekoma bato nyonso bakoma koloba sokotangi koma porsak ekomi lokola bokono alors que porsak eyi bokono te porsak eyi eloko ya nzoto ezalaka na matomba nango
matondo mingi docteur mpona kolimbolela biso yango meka koyebisa biso nanu sikoyo anatomi na yango ezali nini anatomi ya prostate
prostate ezali organe moko ndenge tolobaki eza na nzoto ya mwana mobali ezalaka na se ya eza na biteni misa eza oyo balobaka biteni periferique ya bapembeni eza oyo babenga peteni central ya katikati na transitionnel oyo periferique wana babenga ezali eteni moko oyo ebelaka souvent maladi ya cancer oyo babengi zone transitionnel ezali pembeni yaoyo babengaka na lopoto irepe eza nzela oyo elekisaka masuba euti na pesi ekei mpona yebina liboso po tokine to suba eza pembeni nango alors ezalaka mpe na mwa poso nango ndenge toliaka par exemple manga ndenge toliaka manga omona manga eza na poso eza mpe na eloko nango na kati na misumi oyo ya kati oyo tolandaka wana posa mpe eza na poso nango babenga yango capsule prostate donc eza nde bongo donc oyo eteni oyo ya pembeni periferique ezalaka ya bacancer oyo eteni oyo balobi transitionnel nde place ezalaka na bokono ya oyo babengaka adenome de la prostate ou bien hypertrophie bénigne de la prostate.
Ah ok, matondo mingi docteur, tolobelaka si pe misala na yango prostate eza na ba fonction ebele isalaka nini na nzoto meka kolimbola biso moko moko okoki koyeba motango ya ba fonction ya prostate
na tondi yo botondi ndeko ndenge otuningai motuna wana prostate ezali eloko esalisaka biso mpona kosala donc na francais babengi koproduire mpona kosala na kopungisa oyo mai oyo a peu près 30% oyo ezalaka na mai ya mobali ya mobali ntango mobali asanganaka na mwana mwasi a peu près 30%. Alors mai wana ezali na moni lingala eza mwa mpasi mpo bato nalimbolela yango bato vraiment nabalobaka ezali alkalin esalisaka mpo na bobiki ya spermatozoide eza oyo banyama oyo mwana mobali azalaka nango oyo abimisaka oyo ekendeke kopotisa mwana mwasi alors donc eza alkalin mpe comme on dit ile tabike ile pa abide yango nde sikoyo esalisaka po spermatozoide eresiste na nzoto ya mwana mwasi
ya bafonctionnazaloka te loba na yo poto obakisa ozolobela bafonction oui
a part na nzela nango ya nzela na ye ya makambo ya kobota esala ezwaka mpe role na kosalisa biso ya kosuba parceke pembeni ya prostate eza na bamuscle oyo etokaka irete yango nde ça ne s'est pas fait pour qu'on ait pas ma conférence mais tout est déjà coupé. Y a moi là je la casse au pied au stade de Delhi tous à canal cocoso na côté la cobota la cobota c'est moi aussi tous à côté na cocoso na côté y a ma chuba.
Ah oui mais à part ça fonctionne monsieur Soupezali?
Non il va où il va être en train il va y a ma cambria cobota ça et puis il y a ma cambria y a cocoba.
Y a cocoba matondo mingi docteur. Alors tomoni ba pathologie to ba malade mingi oyo e beta maka voyez les pathologies qui la frappe et meka ko ko limbola bisongo na lingala ezali ndenge nini
tomoni ndenge to tiko loba wa ke prostate ezali saka na makambo ya kobota huko botisa na makambo ya kusuga prostate ngo pe ezalaka na maladi nango. Maladi nango eza essentiellement misapre. Eza ouwe babengaka prostatite, c'est-à-dire eza inflammation na ebite na volimbelo ango mbenye mine na lingala.
Nye kuvimba.
Ejimbi eza lezine mwa infeksyon. Infeksyon na inflammation. Wana mbe babengi ango prostatite. Eza na ouwe babengi ipe profite mine de la prostate. Oyo bato babenga ka adenome de la prostate. Wana nde kufimba ya solo. Iza nde kufimba ya solo prostate epimbi. Ekuli mondene koleka volume nango denge zaka normal. Epi oyo ya misatu, iza nde kanser. Donc, toza na prostate inflammation. Toza na hypertrophie ou adenome de la prostate. Ipui, iza na kanser de la prostate.
Ah, ok, malamu mingi, docteur. Siko prostate et comme il a banani mingi baza la rabingi exposé na prostatite ce qui tolo kokobenga ondengo na to na kobela prostate
bon ben te uti kolobawa prostate ezali organe ezali saka na makambo ya kokotika ezali saka na makambo ya kosuka eza kapena pa maladi nango maladi nango te uti kotanga prostatite ou inflammation hypertrophie pénible de la prostate, à des noms de la prostate, la cancer. Si quoi vous pouvez, prostatite, inflammation, et à la cas, mingi, et ou ta cas, na ta infection. Et après, malade, et voit kabatu, ou te bilingue. Oyo, baza, na activité sexuelle, l'activité sexuelle n'a pas mort normalement. Et à bilingue, 30, 30, parfois même 40 ans. Il y a des infections, les microbes, des cotinans d'autres. Les microbes, des cotinans d'autres, les microbes, ou en des langues, les ocos, et tout ça, la paix, l'infection est prostate et salémie. Si quoi, ce qui est infection et salémie, il y a un cannabis, sorte. Il y a des conseils à l'eau, t'as bien la prostatique, t'as plus rien de l'éducation. Les corps, mais qui donc il y a un bang ou bang. Donc, quand il y a un lobby qui est où il y a une infection, nous ne pouvons pas compris que dans la salle la fièvre. Dans la fièvre, à côté de la salle la lenga, ou pas bien la canne à la fonction. Donc, dans la fièvre, vous avez une lenga, vous avez une lille. Vous voyez que vous avez fait la passe dans le boumou, ou bien passe dans la salle du boumou, ou pas bien la canne. Oyo, il a écologé sa batte qui est où que vous avez. Probablement, il est cambré à prostate, il est malade à Goyoka, il a Goyoka fièvre, il a Goyoka malili, il a Goyoka passe dans le bourna, passe dans le fait, à Zapé, na Kokoso, Pona, Asuba. Wana, il a Goyoka, prostatite bactérienne et qui. Kolongo, Wana, il a Goyoka, prostatite bactérienne chronique. Ça signe, il a Goyoka, il a Goyoka, il a prostatite et qui, mais il a prostatite. Chronique, parce que les gens sont là. Et les copies de la zonga, attachoki, traité malade. C'est pas le cas de la zonga. Mais ils ont un peu de bengi, prostatite chronique, et ils ont se manifesté kaka, na, la douleur pelvienne. Il y a un monde de bateau, et belé, bazarazara kanango. Belé, bilingue, belé, bazarazara kanango. A koyoka, parce qu'il y en a nios. Notamment, a zoka douleur, na, c'est à l'ibumu, na mukongo, a zoka passe dans le souba et parfois quand on a zo ko sangana ndelo ka le pas tenir sangani na mwasi al mbayi yo e di makavana zo ko pima na ndenge e longo ba ni pete
Docteur Dodé Balonga utolo la kala America awa na Washington DC ukuki kolanda bolai ya lisolo iye na vewalingala.com yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda ba sango na biso matondo mingi na edi isango nde alengela kiyango matondo mingi na bino ba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Leonel Gaima mpe Carlos Starling ukuki kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala Facebook to YouTube buktika la malamu nde tokutani lisusu si mezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC, Boboto, Omabuto Abina.